Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urma flămânzit, ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Un text foarte cunoscut din Evanghelie, citit și destul de mult predicat. Cred că fiecare dintre noi am auzit una sau mai multe predici din textul acesta și aș vrea în seara aceasta să ne reamintim câteva lucruri împreună, să aducem oarecum în prezent câteva lucruri și să vedem semnificația acestui episod din viața Domnului Iisus Hristos, semnificația ispitirii și importanța biruinței Domnului Iisus pentru noi. Ispitirea Domnului Iisus Hristos, așa cum avem prezentat în Matei 4, nu doar un episod care s-a pus în Evanghelie de dragul de a fi Evanghelia mai lungă cu 11 versete. Nici doar ca să știm noi că s-a întâmplat și asta cu Domnul Iisus, pentru că sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat cu Domnul, care le-a făcut Domnul, minuni și semne și lucrări extraordinare care n-au fost scrise în Evanghelie. Evangheliștii au scris destul de puțin și au fost foarte selectivi din ceea ce au scris. Gândiți-vă de pildă că Sfântul Ioan în cea de-a patra Evanghelie n-a ales decât 7 minuni din toate minunile care Domnul le-a scris. Dar toate acele 7 minuni le-a ales cu un singur scop. Toate proclamă același lucru, că Iisus Hristos este Dumnezeu. Unii teologi au scris teze și studii din Evanghelia după Ioan, arătând dumnezeirea Domnului Hristos prin cele 7 miracole prezentate de Sfântul Ioan. Ați auzit din Scriptură expresia că Domnul Iisus Hristos este al doilea Adam. Și există chiar o cântare care spune: noi prin Adam raiul pierdeam, prin Iisus îl câștigăm iar. Înțelegerea că trebuie să o avem în cel privește pe Adam și pe Domnul Iisus Hristos este că noi ne identificăm cu ei și că ei ne reprezintă. Adam ca reprezentantul nostru, ca tatăl nostru al tuturor, să zicem că toți oamenii descindem din Adam și din Eva, este cel care ne-a adus în cădere, este cel care ne-a separat de Dumnezeu, este cel prin care am pierdut raiul, am pierdut paradisul. Sigur că nouă nu ni se pare în regulă, nu ni se pare ok să pierdem ceva din cauza altcuiva, dar așa se întâmplă lucrurile. Că până la urmă n-am pierdut sau nu pierdem doar din cauza lui Adam, ci pierdem din cauza noastră. Dar aș vrea să înțelegeți că atunci când șeful unui stat sau primul ministru, guvernul unui stat împrumută o sumă colosală, și am trăit asta în România, se vorbea mereu de plata datoriilor, datoria externă de miliarde și miliarde de lei, adică de dolari. Și după ce s-au plătit, s-au făcut alte datorii, țara e tot datoare și americanii sunt datori, cea mai datoare țară din lume e America. Când guvernul unei țări ia un masiv împrumut de undeva, de la o altă țară, nu te întreabă nimeni pe tine dacă vrei să-ți ia acel împrumut, ca simplu cetățean, și nu te întreabă nimeni dacă ești dispus să pui osul să plătești înapoi. Lucrurile se întâmplă, capul, cei de sus, hotărăsc, iau decizii. când se angajează o țară în război. Nimeni nu întreabă pe soldat, pe sergent, pe fruntaș, dacă vrea să meargă pe front, să vrea să stea acasă lângă copii sau lângă nevastă. Dar dacă guvernul unei țări, președintele unei țări, declară război și se face o mobilizare, soldatul se duce. Românii în al doilea război mondial au început războiul împotriva rușilor, au fost cu nemții. Și după aia l-au sfârșit luptând cu rușii împotriva nemților. Nu i-a întrebat nimeni, nici când au mers pe front în est, să-i bată pe rușii, nici când au venit cu rușii spre vest, să-i bată pe nemți. Așa s-a hotărât. Și asta a atras toată țara, fiecare suflare, în mișcarea aceea. Așa se întâmplă în America, așa se întâmplă oriunde. Așa s-a întâmplat prin căderea lui Adam și Eva. În Adam și Eva, în protopărinții noștri, am căzut și noi, ne-am separat și noi de Dumnezeu. Ei au pierdut paradisul și urmașii lor au pierdut paradisul. Viața noastră nu e limitată doar la 80 de ani, are implicații. De pildă prin faptul că ați venit în America. Ați creat niște implicații pentru copiii voștri, pentru nepoții voștri, pentru strănepoții și strănepoții voștri. Ar fi fost altfel, probabil, dacă am fi rămas în România. Băieții noștri, fetele noastre, ar fi căsătorit acolo cu altcineva, ar fi avut alți copii, ar fi avut alți cumetri, alți... Eu știu, ar fi fost altfel. Dacă tatăl meu nu s-ar fi căsătorit cu mama mea, eu aș fi fost altfel? Eu nici n-aș fi fost, nu? Dar dacă bunicul meu nu s-ar fi căsătorit cu bunica mea, cel dintr-o parte și el dintr-alta, n-ar fi fost tata și mama și n-aș fi fost și eu. Lucrurile nu depind doar de noi la timpul prezent, aici și acum. Lucrurile depind de multe lucruri și prin Adam pierdeam rai. Și l-am pierdut. Și starea de cădere în care Adam și Eva a intrat a afectat toată omenirea. Prin păcat a intrat moartea în lume. Dar să nu dăm vina pe Adam și Eva, căci a intrat moartea prin păcatul lor în lume și a trecut asupra tuturora și asupra tuturora din ce cauză? Nu numai lor. Din cauza că toți au păcătuit. Dumnezeu l-a așezat pe Adam într-o grădină. Și acolo în grădină a venit diavolul și l-a ispitit pe el și pe Eva. Nu intrăm în detalii tehnice cât de mult l-a ispitit pe unul și cât de mult l-a ispitit pe altul. Căderea a fost până la urmă la amândoi. Având tot ce le trebuia, având toate condițiile, ei au căzut la ispită. Domnul Iisus Hristos în Biblie e prezentat ca al doilea Adam, care vine în ajutorul nostru, care vine pentru noi, ca să ne reprezinte ca și capul nostru. Și soarta noastră depinde de soarta Lui. Dacă El biruiește, toți cât se identifică cu El, biruiesc cu El. Și dacă El pierde, toți cei care se identifică cu El pierd. Este exact cum s-a întâmplat în bătălia dintre filisteni și evrei, pe vremea împăratului Saul. Când nu s-a găsit niciun bărbat să meargă să-l înfrunte pe Goliat, până când a venit David. Vă amintiți cum arunca vorbe de ocară Goliat? Și vă amintiți cum provoca și zicea, ce să ne luptăm? Nu sunteți voi evrei și noi filisteni? Dați-mi unul, dați-mi un om! Dacă mă bate el pe mine, toți ăștia sunt robii voștri. Dacă îl omor eu pe el, toți sunteți robi. N-are rost să versați sânge, să fie o bătălie a campionilor. Care campion câștigă, acela popor să fie stăpân. Domnul Iisus Hristos este campionul nostru. El a venit pe pământ ca să se identifice cu noi, ca să ne reprezinte și ca să dăruiască biruința Lui tuturor celor ce vor să te identifice cu El. De aceea această ispitire a Domnului nostru Iisus Hristos nu-i doar așa o istorie foarte frumoasă, adevărată, frumoasă, este de fapt ceva care ne privește. Pentru că așa cum am pierdut în paradis prin Adam, prin întâiul Adam, așa cum câștigăm în al doilea Adam, în Domnul Iisus Hristos, și biruința Domnului Iisus Hristos devine deplină la cruce. Când prin cruce și prin sângele Lui vărsat la cruce suntem iertați de orice ce păcat.
Aici este vorba, deci...
Aici suntem și noi prezenți în Domnul Iisus, la ispitire.
Și apoi este important acest paragraf că învățăm de la Domnul Iisus cum să ne luptăm cu ispititorul și ce atitudine să avem față de ispită.
Aș vrea să înțelegeți, nu că ar fi greu de înțeles, poate nu-i corect să spun că aș vrea să înțelegeți, că știu că înțelegeți. Aș vrea să acordați atenție faptului că Domnul Iisus nu s-a luptat în această ispitire cu diavolul, cu atributele lui dumnezeiești. Nu Dumnezeul Iisus atât de mult a fost ispitit, cât omul Iisus. Lui Dumnezeu nu e foame în cer. El n-are nevoie de pâine și de apă, nu e sete. El n-are nevoie de arderi de tot, de viței, de miei, de țapi. Dumnezeu n-are nevoie de hrană, el nu-i flămând, el nu-i obosit, el nu-i trudit. Spune cuvântul la un moment dat că Iisus, obosit de călătorie, ședea lângă fântâna lui Iacov la cetatea Sihar. Dar Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt și Dumnezeu Fiul în cer nu obosește. Dar Domnul, luând un trup ca și al nostru, prin încarnare, prin nașterea Lui din fecioară, intrând în tipar de om și fiind în același timp om și Dumnezeu. E un mare mister această învățătură și realitatea întrupării Domnului Iisus, că Domnul Iisus nu e jumătate om și jumătate Dumnezeu, ci este în totul totului tot om și în totul totului tot Dumnezeu. Dar în înfruntarea aceasta din ispitire, este umanitatea Domnului Iisus care e ispitită. Este, ca să vă dau un exemplu, ca și cum ar fi o luptă între doi luptători. Unul dintre ei se luptă cu sabia și celălalt are și pușcă și sabie. Dacă se folosește de pușcă, e foarte simplu să câștigi bătălia, nu? Îl împuși pe cel care vine la tine cu sabia și ai terminat. Dacă renunți la automat și te lupți sabie cu sabie, e un picuț mai greu. Oamenii zic, de multe ori chiar citind capitolul acesta al ispitirii, că sigur pentru Domnul Iisus n-a fost big deal să câștige victoria împotriva diavolului și împotriva ispitei, că El e Dumnezeu. Dar nu s-a folosit Domnul de dumnezeirea Lui. Dumnezeirea Lui îi dădea dreptul nici să nu vină diavolul să-i sugereze. Mi-e foame? Îmi fac pâine, nu? Că dacă a făcut pâine la 5.000, își putea face și lui. Nu trebuia să vină diavolul să-i dea idei. Băi, ești flămând? Fă-ți o pâine, un cozonac mare. Domnul Iisus putea să-și facă pâine dacă voia să apeleze la mijloacele lui divine, supranaturale. Dar el a venit și s-a identificat cu noi. Și n-a venit să ia un trup de om, ca într-un trup de om să-l bată pe diavolul ca Dumnezeu. Că Dumnezeu nimicește pe diavolul și Domnul Hristos îl nimicește cu suflarea gurii lui. Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu din cer, oricând și oricum, într-o fracțiune de secundă, îl putea nimici pe diavol și pe îngerii lui. Domnul Iisus a venit să câștige biruința ca om. În ajutorul nostru a venit El, nu în ajutorul îngerilor, ci în ajutorul fiilor lui Avram. Și prin faptul, spune Biblia la evrei, că a fost El ispitit, poate veni în ajutorul celor ispitiți. El câștigă războiul pentru noi. Fratele Cristi Necula cânta când a fost la noi o cântare și e cunoscută de altfel cântarea aceasta. Poartă Tu războiul, Doamne, pentru noi. Și în lupta sfântă să nu dăm înapoi. Așa cum prin Adam și Eva toți am pierdut, așa în Hristos, toți când ne identificăm cu El și purtăm numele și nu ne este rușine de El și de crucea Lui, avem parte de biruința Lui, de victoria Lui. Dacă Adam și Eva au fost bătuți într-o grădină, într-un paradis unde totul le-a fost la dispoziție, vedem cum Domnul Iisus într-o pustie unde n-are nimic, unde totul lipsește, câștigă biruința. Acolo, în pustie, a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Vezi, El îi înțelege pe cei flămânzi. El îi înțelege pe cei însetați. El îi înțelege pe cei obosiți. El îi înțelege pe cei care le foarte cald, pentru că i-a fost cald și lui umblând 3 ani și jumătate pe pământ, sau pe cei care le-a fost frig. Domnul Iisus spune la un moment dat, când l-au întrebat niște oameni, unde locuiești, învățătorule? Spune că păsurile au cuiburi și vulpile au și ele grotele lor sau acele vizuii. Dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Dacă n-ai unde să-ți pleci capul, deși fiecare dintre noi avem, slavă Domnului, să nu crezi că el nu înțelege. Că toată lumea avea o căsuță, o colibă, ceva, un basement, un demisol, dar fiul omului n-avea unde să... De unde se plece capul. Dacă n-am bani, nu câți aș vrea, e altă treabă, niciodată nimeni n-are câți vrea. Nici să nu gândești că s-ar putea să ai bani câți vrei, că totdeauna vrei mai mulți. Dar dacă nu am, într-adevăr, și trăiesc în lipsă, să știi că el înțelege pe cei trăiesc în lipsă. Domnul Iisus n-a umblat cu 5.000 de dolari în buzunar când au venit la el să plătească darea pentru templu, v-am adus aminte. Domnul Iisus nu avea bani. Și de fapt îl întreabă pe Petru, auzi Petre, de la cine iau domnitorii, de la cine iau biruri, de la fii sau de la străini? De la străini. Păi nu ai trebuit să plătim, dar ca să nu-i facem să păcătuiască, mare principiu acesta, ca să nu-i facem să păcătuiască. Tu nici nu aruncă undița și așa, sau mreaja, nu undița, că Petru era pescar cu mreaja, azi ar fi braconaja asta. Aruncă și tu acolo și... Vezi ce se întâmplă, se prinde un pește și găsește acolo cât să plătească un ban, un dinar, ce-o fi fost, o monedă, să plătească, în peștele acela, să plătească dar. Vedeți, Domnul Iisus n-a băgat mâna în buzunar să scoată 100 de dolari. N-a avut banii aia pentru darea templului. Așa că el te înțelege. Și dacă ai o nevoie, chiar bănească și te rogi ca Dumnezeu să-ți dea un servici. Nu crezi că Domnul Iisus se supără. El știe cum e și să n-ai sau să ai foarte puțin. Ca fiul tâmplarului, să nu vă închipuiți că Domnul Iisus, știu, trăiți în îmbuibare. Copiii în vremea aceea nu trăiau în îmbuibare. Mi-a povestit cineva despre o familie de frați venite din România. Fratele a lucrat acolo în computer, a fost inginer, o poziție foarte bună și cum se întâmplă în Occident, sunt în Canada, frații aceștia, e greu la început și nu... Te ia nimeni de pe aeroport să te pună la nivelul unde ai fost tu. Și a găsit el ceva servici tot cu computer, dar mai așa, keyboarding și asta. Vreo 12 dolari pe oră. Și nu le ajungea de chirie, vreo 2-3 copii. Și s-au rugat Domnului să le dea ceva mai mult. Și unul din copil se ruga și el, văzând că e nevoia asta familie, și zicea, Doamne Iisuse, te rog să-i dai la tate un serviciu în care să câștige un picuț mai mult. Un picuț mai mult. Și a făcut application în stânga, în dreapta și le 12 la dolari la oră, imediat a primit 15 dolari la oră. Trei mai mult, dar tu n-a fost cât trebuia, realmente n-a fost cât trebuia, nu că erau oameni lacom. Și au zis, ce să facem? Păi trebuie să ne mai rugăm pentru încă un picuț mai mult. Poate că dacă ne rugăm de la început, poate de la Domnul 18 sau 20, dar am zis că numai un picuț și Domnul a dat un picuț. Domnul Iisus înțelege să ai numai un picuț. Înțelege toate lucrurile. El înțelege să fii ispitit, să fii umilit, să fii de jos. El înțelege. Știți cum începe fiecare scrisoare din Apocalipsa către cele 7 biserici? Știu! Domnul Iisus știe, el nu-i străin de suferințele noastre. Cântarea care am cântat-o duminică și dimineața și seara din buletin spune, chinurile noastre tu le duri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna ta și... Nu îngădui numai cât putem purta. Domnul Iisus a flămânzit. Eu cred că nimeni nu știe ca Domnul Iisus cum e să fii flămând. Cât e cel mai mult cât n-am mâncat niciodată cât am postit. Sau pur și simplu n-am mâncat, am făcut greva foamei sau diet. Cât e cel mai mult? Acum 3 ani sau 4 ani, cred, a fost fratele Brisca aici și... A predicat despre Estera și postul Esterei și cum toată lumea a postit 3 zile și 3 nopți parcă. Și mi-am zis, ia să vedem cum o fi. Și asta am făcut după predica lui, am 3 zile și 3 nopți, n-am mâncat, n-am băut, n-am gustat. Păi după, pe ăsta începe să merge un pic cam așa. Da, 40 de zile și 40 de nopți. El înțelege pe flămânzi și pe năcăjiți și pe amărâți. Și acolo vine diavolul să-l ispitească. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele să se facă pâini. Observați acel păcătos dacă nu sună exact ca melodia din Paradis,
Cu adevărat?
Aceeași politică, aceeași strategie, pentru că este același inamic, același dușman. Dacă ești pocăit, de ce se întâmplă așa? Dacă ești credincios, de ce ești bolnav? Dacă ești iertat de păcate și dacă te-ai predat lui Dumnezeu, de ce nevastă ta bolnavă sau soțul tău bolnav? Sau copiii tăi bolnav? Sau de ce nu reușești? Sau de ce n-ai servici așa sau așa sau așa? Dacă! Vezi, Dumnezeu vrea să-i fim credincioși în ciuda oricăror situații și în orice condiții. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aici, la citatul care îl dă Domnul din Deuteronom, aș vrea să subliniez că Domnul Iisus îi putea spune multe lucruri diavolului. Îi răspunde cu Biblia și am auzit de fiecare dată predicându-se de aici cât de important este să știm Biblia, să o știm trăi și să ne folosim de ea. Dar observați cum spune Domnul Iisus, omul nu trăiește. El se identifică cu omul, el se identifică ca fiind un om, eu sunt un om, omul nu trăiește numai cu pâine. Nu vorbește că îngerii nu trăiesc numai cu pâine, nu zice că Fiul lui Dumnezeu nu trăiește numai cu pâine. Omul nu trăiește numai cu pâine. E această identificare a Domnului Iisus cu noi. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate și l-a pus pe strașele templului și i-a zis, dacă, din nou, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Dar tot așa de bine, dacă vrei să nu te lovești cu piciorul de o piatră, poți să nu sari. Și dacă nu sari de pe biserică, nu-ți rupi picioarele. Dar dacă sar, s-ar putea să ți le rupi. Și Domnul Iisus zice, de asemenea este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Observați ce interesant, când e vorba de foame, de mâncare, îi răspunde cu omul nu va trăi, și acum îi răspunde să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. De fapt, ce ar fi vrut diavolul? Să-l convingă pe Domnul Iisus ca să-l forțeze pe Dumnezeu să lucreze în mod miraculos. Dumnezeul nostru face minuni. În cartea lui Iov spune, el face lucruri mari și nepătrunse. Și face, frate și surori. Și le face când vrea, cum vrea și când trebuie. Domnul Iisus Hristos n-a făcut minuni pentru sine, nici când a fost flământ, nici când ar fi avut nevoie. Știți când a făcut minuni? Și lui Iisus i s-a făcut milă de gloate, ca să nu-i trimată flămânzi, atunci a mulțit pâinile. Au venit la el ologii, orbi, șchiopii, s-a frânt inima când a văzut atâta suferință și de milă i-a vindecat. Și câteodată spunea, nu zice nimănui. Care doctor astăzi când ar face pe un orb să vadă, ar avea grijă să nu spună nimănui? Imediat ar fi televiziune, New York Times, toată presa să se arate că un doctor a vindecat pe un orb din naștere, a făcut o operație, sau ce au făcut? Cine ar ascunde? Domnul Iisus n-a făcut minuni de dragul minunilor, de dragul spectacolului, de dragul popularității, de dragul unei campanii, nici măcar de dragul de a câștiga inima oamenilor. Domnul Iisus nu mântuiește prin minuni. Nu credința în minuni mântuiește, ci credința în Evanghelie, credința în minunatul nostru Domn Iisus. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă de jos, El va porunci. Deci să forțezi mâna lui Dumnezeu. Și se spune că noi putem ispiti pe Dumnezeu. Dumnezeu, zice Biblia, în cartea lui Iacov, nu poate fi ispitit să facă rău. De aceea nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Dar noi putem ispiti pe Dumnezeu. Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu cei care au ispitit pe Dumnezeu în pustie. Au murit. Doar doi, Iosua și Caleb, au intrat în țara promisă. Apoi Anania și Safira s-au înțeles, zice, Petru, cum v-ați înțeles voi să mințiți și să ispitiți pe Duhul Sfânt? Și au murit. Mi-a povestit cineva o anecdotă. Poate că e o glumă, nu înseamnă că a fost așa, dar se poate întâmpla oricui. Într-un teritoriu oarecare erau inundații și niște credincioși locuiau acolo în zonă și casa lor, curtea lor a fost cuprinsă de apă, au urcat la etaj, apele au crescut, au urcat în podul casei și la urmă s-au urcat sus pe acoperiș. Au venit militarii, cum se întâmplă în cazuri de acestea, Garda Națională, cu șalupe, cu bărci, au trecut de acolo și lua pe oameni, pe unii din copaci, pe alții de pe case. S-a trecut și pe lângă aceștia și ei, credincioșii, se rugau ca Domnul să-i salveze. Și a spus, haideți-vă jos, veniți în șalupă, și au spus, nu, noi ne credem în Domnul și ne rugăm și Domnul ne salvează. Și n-au vrut și s-au dus. Probabil că i-a luat cu forță, da? E o ilustrație. La puțină vreme, apele continuau să crească, un elicopter militar care survola acolo i-a văzut și a venit foarte jos și prin megafon a strigat la ei, vă coborâm scara și vine cineva să vă lege și unul câte unul vă tragem sus. Și ei au refuzat și continuă să se roage ca Domnul să-i salveze. Ei cred în Domnul și cred în miracole. Și în fine apa crește și ei mor înnecați. Și ajung în rai. Credincioși adevărați ajung în rai. Chiar dacă uneori sunt un pic cam ciudați ei, dar dacă sunt credincioși ajung în rai. Și se întâlnesc cu Domnul Iisus. E o ilustrație. Dar ne vom întâlni cu Domnul Iisus și vom sta de vorbă cu El. Și spun, Doamne, noi atât ne-am rugat ca tu să ne scapi. Și uite că nu ne-ai scăpat. Și Domnul zice, da, măi, am trimis o șalupă și un elicopter după voi. Ce-ați vrut mai mult? Ce-ați vrut mai mult? Cum pot eu să-i ispitesc pe Dumnezeu? Dacă un om care suferă de diabet și doctorul îi spune și el știe că trebuie să ia insulină în fiecare zi și îi spune, nu vreau să iau insulină, eu vreau ca Dumnezeu să mă vindece, să n-am nevoie de asta. Dumnezeu, dacă ai fi în situație să nu ai insulină, să nu ai medicamentele de care ai nevoie, să nu fie la îndemână tratamentul care trebuiește, Dumnezeu poate lucra în mod miraculos și lucrează. Dar când tu spui să facă Dumnezeu cum vreau eu, tu ispitești pe Dumnezeu. Eu ispitesc pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Neemia afla vestea aceea că cetatea e în ruină și că frații lui de neamă sunt ocară. Și a început să se roage. Și s-a rugat, și s-a rugat, și s-a rugat. Și aștepta el o ocazie. N-aștepta să vină împăratul la el acasă. Nu s-a rugat niciodată să zică, Doamne, fă să vină Artaxerse la mine acasă și să îmi spună el ce și cum. Nu, nu. Numai că se ruga, nu știa cum va fi și într-o zi Artaxerse spune, ce-i cu tine, fața ta? Păi e cam palidă, tu ești cam trist. Și l-a cuprins frica că în fața împăratului nimeni n-avea voie să fie trist. Împăratul era considerat zeu, Dumnezeu. Și s-a deschis apoi ocazia ca Neemia să spună ce-l doare și ca împăratul să se deschide și să-i dea materiale și să-i dea bani, să-i dea scrisori. Dumnezeu a lucrat. Dar vedeți, Neemia nu l-a ispitit pe Dumnezeu, nu i-a pus o condiție lui Dumnezeu. Dacă tu vrei un geab și te rogi pentru geabul acesta, dar tu niciodată nu te duci să trimiți un rezume sau nu te duci la o companie sau undeva. Nu întrebi pe nimeni, nu știi unde ar fi un loc de muncă. Tu aștepți să vină Donald Trump să spună că te angajează Dorman la building-ul lui. Deși la building-ul lui nu lucrează oameni ca Dorman. Și s-ar putea să lucrezi chiar tu, sunt român care lucrează la diferite building-uri importante în Manhattan. Dar nu o să vină proprietarul building-ului la tine în living room să spună, am auzit că tu n-ai servici. Hai că te angajez eu, îți dau 15 dolari pe oră, e bine pentru început. S-a dus un român care își căuta servici, un frate. Nu prea știa engleză. Și a zis, știa, dar mă rog, așa cum știm toți. Și a zis, I want some work. S-a uitat ce luăm la el și a spus, ești angajat. Toată lumea vrea job. Nimeni nu mi-a cerut work în viața lui. Ești primul care vrea work. Cum să-l angajez pe unul care vrea să lucre? Toată lumea vrea un job și vrea good pay. Tu vrei work! Avem nevoie în companie de unul care vrea work. La un interviu, un student credincios a fost întrebat, ai aptitudini de conducător? Crezi că ești bun de lider? Asta era așa sincer și s-a gândit și a zis, măi, nu prea-s bun. Ce rost ar să minti? Știa că trebuie să spune că aibă, că are. Dar a zis, nu prea am aptitudini de lider. Eu sunt mai bun așa slujitor. Ce mi se spune, fac, execut. Totdeauna la timp, sunt punctual. Chiar așa se conduc pe alții, nu sunt așa de bun. Și cel care conducea interviu a zis, băi, către ceilalți, trebuie să angajăm și unii care lucră. Că toți vor să fie șefi, toți vor să conducă. Hai să-l angajăm. Dumnezeu i-a deschis o poartă acelui om. Știi ceva? Omul ăla n-a ispitit pe Dumnezeu. Tânărul ăla,
Omul care a căutat servici, a dus la lucru. Am avut un coleg. Vă dau un exemplu ca să vedeți că Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu ajută și astăzi. Și chiar în moduri extraordinare. Băiatul ăsta era în clasa 10-a. Am fost coleg clasa 9-a și a 10-a. Un băiat destul de inteligent, dar matematica era crucea lui. Foarte bun la orice altă materie. Fizică excelent. Electronist de mâna întâi, a reparat televizoare, aparate de radio, scheme, montaje. Stătea de vorbă cu ingineri, aveam profesor inginer la liceu, fiind liceu industrial, electrotehnic. Îl chemau să-i ajute, îl consultau. Când îl puneai la matematică, se pierdea. Culoarea feței se schimba. Și acum, pe vremea aceea în România, se dădea un examen de treaptă. Din 5 clase rămâneau 3 sau 2. Și liceul nostru a fost așa un liceu foarte competitiv. Toată lumea învăța, alții mai care mai și-au și câte rugăciune. Și învăța și el cât putea. La tehnologia materialelor era foarte bună, electronică, la matematica era crucea lui. Apăruse o culegere de probleme. 400-500 de pagini și mii de probleme. Ce culegere de probleme pentru admitere în treapta a doua de liceu. Toți am cumpărat-o și făceam la probleme 20-30 de probleme pe zi și mai mult. Învățam ziua și noaptea. Așa ca și în comunism, ca și ca robi. Și el încerca și el să învețe. Dar când se uită la o problemă, nu știe ce să facă cu ea. Mai întreba pe unul, pe altul și a zicea, lasă-mă, măi, rusul în pace, n-am vreme de tine, care pentru el. Și atunci, el s-a tot rugat, el a zis, măi, pe lângă rugăciune trebuie și lucrat. Dacă tot nu știu și nu mă ajută nimeni, eu să le învăț pe alea rezolvate. Că în orice carte sunt și rezolvate. Și el a luat mai rezolvate și a zis, ce face asta, așa, așa, așa? Ei, cât i-a rezolvat? A rezolvat un exemplu care conținea vreo 6-7 probleme și de algebră, și de geometrie, și de trigonometrie, care ar fi fost ca un model de examen ca să arate la studenți că, uite, cam așa ar putea fi. Vreau să vă spun că examenul nostru la admitere în treapta a doua a fost exemplu care băiatul ăsta l-a rezolvat. Toate problemele care au fost în acel exemplu de examen rezolvate, el le-a făcut și a avut, dacă nu cea mai mare notă din școală, una dintre cele mai mari note, la matematică. Eu cred că l-a ajutat Dumnezeu și pe mine mi-a ajutat în alt fel. Și pe alți credincioși, că au fost mulți copii de pocăiți acolo și copii credincioși, dar pe el în mod special. Dacă eu aș fi zis, Doamne, mie să-mi spui Tu, să visez eu, să deschid o carte, la alea care se dau, cred că ar fi fost un fel de ispitire. Dar asta a fost pentru el, asta l-am văzut, asta am trăit. Un băiat credincios care dădea examen în România la facultate, se ducea la examenul oral. Și pe jos, așa cum arunc oamenii ziare și le citesc, a luat un ziar. Și a citit din ziarul ăla și era un articol de medicină. Și l-a citit așteptând să-i vină rândul. L-a interesat și când intră la examen, subiectul lui la examen oral la medicină a fost subiectul din articolul acela care era acolo. Sigur că a intrat. Dumnezeu deschide porți. Un frate în Canada la care am dormit îmi spunea, frate Levi, când am trecut frontiera, stăteam culcat pe burtă și la 4, 5, 6 metri de mine, nu mai mult, furnicau grănicerii că se trăsese alarma. Iarba nu era foarte mare. Numai orbi dacă au fost nu m-au văzut. Și acum mă mir cum nu m-au văzut. A avut Dumnezeu grijă să-i facă să uite altundeva. Când Daniel a fost aruncat în groapă, în groapa cu lei, vreau să zic, Dumnezeu a închis gura leilor. Dar vreau să vă spun că dacă sărea Daniel în groapă și îl chemea Daniel, împărate, voi sfetnici și voi ăștia care mă topiți, mi-ați veniți la gura gropii, să vedeți că eu sar în groapa leilor și ies de acolo, bacă și trag pe lei de coadă sau de urechi și eu ies nevătămat. Eu vă spun că îl mâncau de nici de aperitiv nu le ajungea. Că amintiți-vă, după ce l-au scos pe Daniel afară, când au aruncat pe dușmanii lui, n-ajungeau bine în groapă că leii mâncau, că leii erau, țineau flămânzi, erau ținuți flămânzi. Și Daniel a fost pentru ei ca un appetizer. Ei erau așa cu dinții, nu-i puteau deschide, se uiteau la Daniel. Și l-ar fi mâncată, că tălei au fost. Dar îngerul îi ținea de gură. Dar n-a ispitit pe Dumnezeu, cei trei tineri nu s-au aruncat în cuptor.
Pavel pe insulă, în arhipelag, după naufragiu, n-a luat o viperă să o poartă așa pe mână că îl mușca, vă spun frate, așa îl mușca, de jos era una, două. Creștinii n-au mers în diferite situații. Hai să bem ceva de moarte, să ne aflăm în treabă. N-au ispitit pe Dumnezeu. Asta vrea să spună Domnul Iisus. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. El lucrează pentru răscumpărații lui miraculos, dacă e cazul. Dar când el socotește și când e cazul, noi n-avem voie să forțăm mâna lui Dumnezeu. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, Lui să-i slujim. Dumnezeu nu așteaptă de la noi cine știe ce să-i dăm, că nu avem ce să-i dăm. Fiule, dăm inima ta, așteaptă să-L slujim. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani, cred că primul an când am mers din America în România, la fratele Duca Victor, pe vremea aceea încă nu era botezat, m-am întâlnit cu un colonel de la poliția județului Sălaj. Omul acesta băuse de două, trei beri, era un pic în chef de vorbă și a amintit de mine și spune: ei, domnul Marian, că ai avut un atare noroc, că ai fost de partea care a trebuit, zice. Ai jucat de partea care a trebuit. Și acum, cine e cama tale? Ba la Londra, ba în America. Văzând care chef de vorbă, am zis: domnul colonel, așa e cum zici, dar știi care e partea frumoasă? Eu n-am știut când am ales de ce parte să stau, ce o să se întâmple. Eu am ales să stau de partea aia când am fost aici și metale ai fost tot aici. Dar metale n-ai ales partea care am ales-o eu. Asta e important, fraților. După 8 ani de zile după ce am fost dat afară din facultate, când a venit Revoluția, am primit o decizie de la Senatul Facultății și spunea: conform hotărârii Guvernului, toți studenții exmatriculați pot să-și continue studiile. M-am dus la Universitatea la Petroșani din nou, împreună cu fratele Ilie Cimpoca, și am început școala. Cei mai mulți dintre profesori erau acolo. Aveau aceleași mașini care le-au avut cu 7 ani în urmă, aceleași Dacii mai răblăgite. Mi-a dus cineva din Luxemburg un Opel Kadett albastru, foarte frumos. Pe vremea aceea, în primul an după Revoluție, că nu erau multe mașini străine. Multă vreme am umblat cu un număr de Luxemburg și când treceam printr-o localitate, copiii încă făceau victorie, credeau că sunt străini. Și parcam mașina, acum eram studenți bătrâni, aveam colegi care erau deja profesori, asistenți sau lectori acolo. Și am parcat mașina și eu și fratele Ilie Cimpoca, unde parchează profesorii la rectorat. Și când ne-am dat jos din mașină, un profesor, doctor, docent, mare șef în universitate, care ne cunoștea și dinainte și de acum, zice: ei, uite mai la pastorii ăștia, cu ce mașini umblă ei! Oriunde vezi aici pe drum mașini din alea, nu cumva să credeți că erau Mercedes de 80.000, dar pe vremea aceea, imediat în 90, erau niște mașini mai deosebite. Și dacă el a zis așa, am zis și eu: domnul profesor, dumneavoastră a slujit Partidul Comunist Român, ați rămas la Dacia. Noi am slujit pe Domnul Iisus, nu ne-a trebuit carnet, voi cu carnetul, noi cu crucea, uite la ce am ajuns noi. A dat din cap profesorul, a zis: cam așa e, mă băieți. Dar noi n-am știut atunci. Eu de mine vă spun, nu că mi-a fost ușor, dar toate neamurile mele care nu-s pocăiți-s baptiști. Deci eu am neamuri care cei mai mulți sunt pocăiți și restul sunt baptiști. Și când am mers acasă, am luat afară de facultate, și cei pocăiți au zis: bine că nu te-ai lăsat, și baptiștii au zis: bine că nu te-ai lăsat. Ilie Cimpoca, colegul meu care e păstor acum acolo la Dunăre, s-a dus acasă, neam de neamul lui nu era nici pocăit, nici baptist. Mama lui și tata lui și unchii lui n-au înțeles ce e aia, să te dea afară din facultate pentru pocăință. E pe el nu l-a susținut nimeni, nu l-a suportat nimeni. Dar el n-a știut atunci, nici o să fie păstor, nici că Dumnezeu să-l binecuvinteze într-un fel sau altul, că o să meargă în Austria să-și termine facultatea, dar o să fie inginer în veci, am niște practice, că are o hârtie în perete, o să meargă în Austria să-și facă teologia și să slujească acolo cu Evanghelia. El n-a știut. Asta e frumos. Că cei trei tineri în cuptor sau înainte de cuptor au zis: chiar dacă suntem gata să și murim, Noi nu ispitim pe Dumnezeu cerând să facă minuni, dar știm că Dumnezeul nostru face lucruri mari și minunate, minuni fără de număr. Și când El vrea să lucreze miraculos, El lucrează miraculos. În fel și chip. Dacă ați vrea să faceți un examen al vieții voastre, uitați așa în urmă. Ați putea să vedeți fiecare că a făcut Dumnezeu minuni și în viața voastră. Câteodată zice că întâmplarea, mi s-a întâmplat mie sau așa. S-a întâmplat ție. Ce s-a întâmplat numai ție? Dumnezeu, când vrea, lucrează minunat. Dar noi nu putem forța mâna Lui și noi nu putem să-L ispitim. Și nu ne putem lăsa ispitiți să ispitim. Domnul Iisus Hristos a avut întotdeauna răspuns din cuvânt și a biruit ispita în umanitatea Lui, câștigând și pentru noi care ne identificăm cu El. Diavolul a lăsat, dar spune cuvântul într-un alt paragraf care vorbește de ispitire. Știți cum l-a lăsat? Pentru o vreme, până la o vreme. Deci dacă diavolul a venit crezând că ar putea câștiga ceva puncte de la Iisus, nu trebuie să vă mire că vine la mine și la voi. Și dacă spuneam odată că mărturisirea păcatului e o doctrină cam nepracticată, o credință care e cam necrezută, știți care e? A ispitirii. Dacă frate Daniel are o problemă cu mine sau eu cu el, el nu zice sau eu nu zic, mai ispitit și Daniel. Sau frate Levi a fost ispitit și de-aia mi-a zis așa sau așa. Și zice, Levi n-are caracter sau Daniel n-are caracter. Noi imediat punem totul vina unul pe altul. Diavolul ne ispitește. Apostolul Petru a zis ceva frumos. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa. Dar a zis-o de la el? Diavolul, și Domnul a zis înapoi a mea, Satanul. Diavolul te poate ispiti și să spui lucruri frumoase și să spui lucruri rele. Când un frate e ispitit, nu trebuie pur și simplu să-l ștergi din memorie. Să spui, nu-i mai frate. Și să te rogi pentru el. Și să mă rog pentru el. Ca să câștige ispita. Soțul poate fi ispitit și soția poate fi ispitită în familie, în înțelegerea dintre ei, poate la anumite discuții, poate probleme cu copiii, părinții, cu copiii și așa mai departe. Dar să înțelegem că ispitirea e ceva real. Și spune Biblia că diavolul umblă și caută să răgnească, dacă s-ar putea, și pe cei aleși. De ce pe cei aleși? Că ceilalți sunt ai lui. Ispitirea e ceva real, ispititorul e ceva foarte real, diavolul e ca un leu. Și după aceea au venit niște îngeri și au început să-L slujească. Vreau să concluzionez doar citind un paragraf din Corinteni, unde spune așa că Dumnezeu nu va îngădui să fiți ispitit peste puterile voastre, căci împreună cu ispita pe care o îngăduie, a pregătit și ieșirea din ea. Dacă ispita e grea, dar ce frumoasă e ieșirea din ea. Dacă lupta e grea și războiul e greu, ce frumos când biruitorii se întorc acasă. Ferice de cine rabde ispita și de cine o biruiește. Pentru că e mare lucru să fii găsit biruitor și Domnul să ne ajute. Amin.